Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în fața cuvântului Tău, care este viu și adevărat. Și am dorit și în această dupămasă să înțelegem din cuvântul Tău învățături reale pentru viața noastră. Mă rog, Doamne, să ni-l descoperi, cuvântul Tău, în această dupămasă. Mă rog să ne vorbești fiecăruia. Mă rog prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să-ți transmiți mesajul care l-ai pentru biserică. Mă rog, Doamne, să înflăcărezi inimile noastre pentru Tine și să deschizi urechile noastre la cuvântul Tău. Amin. Am citit la începutul acestui serviciu capitolul 8. Din Faptele Apostolilor. Și probabil că am fi tentat să spunem, capitolul acesta vorbește despre undeva, cândva, în trecut, despre o istorie. Și capitolul acesta nu prea mai are astăzi prea mare valoare pentru noi. Să fie oare chiar așa? Când ne uităm în capitolul acesta, oare nu vedem nimic astăzi din ceea ce ne descrie acest capitol? Astăzi nu sunt creștinii prigoniți? Nu sunt astăzi martiri ca și Ștefan? Astăzi nu este lumea plină de oameni asemenea lui Simon prezentat în textul acesta? De vrăjitori, de descântători, de tot felul de oameni care lucrează cu magie, bai plină. Astăzi nu se propovăduiește Evanghelia? Numai Filip a propovăduit-o pe vremea aceea. Ba, se propovăduiește Evanghelia. Uitându-ne la acest capitol, constatăm că ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și astăzi. Că evenimentele de atunci sunt evenimente care au loc și astăzi. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și cuvântul lui Dumnezeu are darul să ne învețe. Cuvântul lui Dumnezeu are darul să ne mustre. Cuvântul lui Dumnezeu are darul să ne îndrepte. Cuvântul lui Dumnezeu are darul să ne îndemne. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care poate să lucreze în fiecare dintre noi. În această dupămasă ne vom opri doar la o secvență din acest capitol. O secvență pe care o întâlnim în zilele noastre. Dacă veți cumpăra ziare locale sau ziare centrale și veți deschide la mica publicitate, veți avea surpriza, sau poate nu mai este o surpriză, să citiți fel și fel de anunțuri cu tot felul de vrăjitoare, cu tot felul de femei care fac și desfac și mai și trec acolo cu puterea lui Iisus, fel și fel de cuvinte luate din Scriptură. Dacă veți uita la unele posturi de televiziune obișnuite cu emisiuni din acestea de senzație, veți vedea că apar fel și fel de clarvăzători, oameni care se pricep, oameni care au spus că Elodia va fi găsită deja în urmă cu 3 luni, dar nu a fost găsită, însă ei sunt foarte buni clarvăzători. Și uite că lumea în care trăim e o lume plină de asemenea oameni. Și în această dupămasă aș vrea să răspundem la o întrebare. Cum ne raportăm noi la aceste manifestări de păgânism și vrăjitorie? Cum ne raportăm noi? Ne vom uita în Faptele Apostolilor, capitolul 8, ca să vedem și în alte texte de Scriptură, ca să vedem ce s-a întâmplat acolo. Haideți să ne uităm mai întâi la context. După ce biserica și-a ales cei 7 diaconi, unul dintre ei era plin de putere, propovăduia cuvântul, era un om deosebit al lui Dumnezeu și a avut harul să sufere pentru asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în capitolul 7 spre final Secvența uciderii lui Ștefan cu pietre, tablou în care îl vedem și pe un tinerel Saul care ținea hainele celor care dădeau cu pietre, tinerel Saul care va deveni puțin mai încolo apostolul neamurilor, apostolul Pavel. Așadar, capitolul 8 este, ca și context, un capitol în care Ștefan este martirizat, biserica lui Hristos este prigonită și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ucenicii Domnului Iisus Hristos, datorită prigoanei, au început să fugă care încotro. Numai că acolo unde s-au dus, ei n-au uitat ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. Mergeți și faceți ucenici. Unul dintre ucenicii Domnului Iisus, plecat și el datorită problemelor cu care se confrunta biserica, ajunge în Samaria. Este vorba de Filip. Și acolo în Samaria, el predică Evanghelia lui Iisus Hristos. Și cuvântul din Faptele Apostolilor, capitolul 8, ne spune că noroadele, cei care l-au ascultat, au luat aminte la cuvintele lui Filip. Au fost extraordinar de surprinși de ceea ce Filip le vorbea. Mai mult decât atât, din mulți îndrăciți au fost scoși draci. Și cei din Samaria au constatat că se întâmplă acolo ceva. Că mesajul pe care Filip îl aduce este un alt mesaj. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată în Samaria s-a creat o atmosferă de bucurie. În ciuda prigoanei bisericii de la Ierusalim, un pic mai încolo, în Samaria, era o atmosferă de bucurie. Pentru că Filip, ucenicul Domnului, s-a dus acolo și le-a vorbit despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să ne spune că acolo, în Samaria, în acel context, trăia un om, un vrăjitor pe nume Simon. Și despre omul acesta este interesant, cuvântul lui Dumnezeu ne redă cum era caracterizat și cum era văzut. Ni se spune că era un om însemnat. Cei din Samaria se uitau la el cu foarte mult respect. Doar era un vrăjitor. Doar era unul care le spunea viitorul. Doar era unul care le lega și le dezlega. Era unul care le rezolva problemele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest Simon uimea poporul prin ceea ce făcea. Și dintr-o dată vine Filip cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Și oamenii constată că e cu totul altceva. Și sunt uimiți peste măsură de ceea ce se întâmplă, de mesajul pe care îl aduce Filip și de lucrarea pe care o face Duhul Sfânt acolo. Despre acest Simon, ni se spune că era ascultat de toți. Era un fel de om cu autoritate. Când el vorbea, ceilalți tăceau, pentru că avea ceva de spus, ceva ce le plăcea, ceva ce ungea la inimă, ceva ce era pe placul lor. Și cum nu-i place omului astăzi ceva care să sune frumos, dulce și duios la inimă? Ne place și nouă creștinilor. Și când auzim câte o predică despre pocăință, o predică despre sfințire, și dacă auzim vreo 3-4 la rând, îl întrebăm pe predicator: frate, dar nu mai schimbi textele? Mai vorbește-ne și despre bucurie? Mai vorbește-ne și despre dragoste? Mai vorbește-ne și despre altceva? Nu ne tot vorbi despre sfințire, despre păcat, despre neprihănire? Era ascultat omul acesta de toți. Era ascultat cu atenție. Și m-a șocat o afirmație pe care o fac oamenii din Samaria. Spuneau că puterea lui era conformă cu puterea lui Dumnezeu. Auziți cum se uita la omul acesta. Și în acest context vine Filip cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Într-un context în care oamenii din Samaria se uitau la acest Simon și ascultau ce spune el. Și dintr-o dată Evanghelia lui Iisus Hristos schimbă multe inimi. Cum ne raportăm la oameni ca și Simon? Prima întrebare la care aș vrea să răspundem în această seară. Cum s-a raportat Filip? Vine Filip în Samaria. Probabil că oarecum a venit mânat de situația de la Ierusalim. Și vine Filip în Samaria și se confruntă cu acest Simon. Și ce face Simon? Ce face Filip? Intră la vorbe cu el? Nici vorbă. Ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu că Filip propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și oamenii din Samaria se întorc dinspre Simon spre Filip. Ba se întâmplă ceva și mai grozav. Că acest Simon, acest vrăjitor al Samariei, este și el marcat de mesajul lui Filip. Îl ascultă pe Filip. Crede ceea ce spune Filip. Este fascinat și vă rog să fiți atenți. Simon este fascinat de minunile pe care le face Duhul lui Dumnezeu prin Filip. De oamenii care se convertesc. Și textul de Scriptură ne spune că acest Simon îl crede pe Filip. Crede Evanghelia. Ba ni se spune că se și botează și îl urmează pe Filip. Și stă în apropierea lui Filip, uitându-se la ce se întâmplă, la minunile care se întâmplă. Acum, citind întreg textul, uitându-ne în întreg capitolul 8, se pune o întrebare. Oare cât era el de sincer? Nu cumva era fascinat de ceea ce a văzut și se gândea cum ar putea și el să fie parte acelui plan, între ghilimele. Îi auzi câteodată pe cei care spun că au acest dar al clar viziunii, spunând niște lucruri luate din Scriptură, vorbind în numele Domnului. Și ești gata să fii fascinat de cum vorbesc. Iată însă că Simon este fascinat de cum vorbește Filip. Întrebarea este oare cât a fost el în inima lui cu adevărat pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. Cum se raportează Filip la acest vrăjitor? Filip nu intră la discuții cu el. Păi să vezi, Simon, că e așa. Nu intră la argumente. Filip proclamă Evanghelia lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Filip nu intră la lucruri care nu îi aduceau niciun beneficiu lucrării lui Dumnezeu. Filip știe una. Că Iisus Hristos le-a spus, mergeți și propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici. Nu vă ocupați cu fel și fel de alte nimicuri. Nu vă pierdeți vremea cu discuții fără rost. Nu încercați să argumentați cu oameni care lucrează cu puterea întunericului. Pe ei confruntați cu puterea Evangheliei lui Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, fiecare dintre noi. Amin? A doua întrebare la care aș vrea să răspundem în această după masă. Cum s-a raportat Petru și Ioan la Simon? După ce are loc această trezire din Samaria, vestea ajunge la Ierusalim. Și ucenicii Domnului, Petru și Ioan, se duc din Ierusalim la Samaria să vadă ce se întâmplă cu adevărat acolo. Și ajung acolo și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru și Ioan vin înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și cer ca prezența Duhului Sfânt să se coboare peste cei care au fost botezați. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru și Ioan se roagă pentru cei botezați să primească Duhul Sfânt. Și din nou Scriptura ne-l prezintă de acum pe convertitul Simon, care se uită la ce se întâmplă. Îl vede pe Petru și Ioan cum se roagă și constată cum Duhul lui Dumnezeu se coboară peste cei care au fost botezați și în loc să-și dorească ca acest Duh al lui Dumnezeu să coboare și peste el, unul despre care ni se spune că a fost botezat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Simon s-a dus la Petru și la Ioan și le-a oferit bani vă dau niște bani, numai spuneți-mi și ajutați-mă și pe mine să fac lucrul acesta, să pot să cer prezența Duhului Sfânt peste ceilalți. Unde îl duce imediat mintea pe Simon? El se gândește tot la afacerea lui. Cum să facă el să producă o schimbare în oameni de acum cu Duhul lui Dumnezeu? Dragii mei, Petru este extrem de categoric când vine Simon cu asemenea chestie la el. Iată ce îi spune. Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Și auziți ce îi spune Petru lui Simon, care se botezase: pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Că-și văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Și am fi așteptat de la Simon să cadă pe genunchi și să se pocăiască și să strige către Dumnezeu. Și ce face Simon? Îi spune lui Petru: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați spus, auziți? Nu rugați-vă Domnului pentru mine ca să mă pocăiesc. Rugați-vă Domnului să nu mi se întâmple nimic din ce ați spus. Petru și Ioan, când se întâlnesc cu acest Simon, acest lup îmbrăcat în haine de oaie, că nu putem să-l numim altfel, îl confruntă extraordinar, dur, pe față. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să nu ne jucăm cu asemenea oameni și să nu cumva să credem că nu sunt abili în a manevra cuvintele și a manevra chiar și cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne puterea lui Petru să-i confruntăm așa cum Petru i-a confruntat. Amin? A treia întrebare la care aș vrea să răspundem în această dupămasă. Puțin mai încolo, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, îl regăsim pe Pavel și Barnaba. Și aș vrea să vedem, să răspundem la o întrebare. Cum se raportează Pavel și Barnaba la un alt vrăjitor? La unul identic cu Simon în ceea ce făcea. Întoarceți Sfânta Scriptură la capitolul 13. Acolo îl întâlnim pe Barnaba și pe Saul, pe Pavel. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era un biserica din Antiohia și Barnaba și Saul sunt trimiși de Duhul Sfânt la Seleucia, pleacă în Cipru și ajung la Salamina, unde vestesc cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Străbă toată insula Pafos și întâlnesc acolo un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Isus. Puțin mai încolo se folosește și numele Elima. Acest vrăjitor, acest proroc mincinos, era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Și cuvântul lui Dumnezeu din acest capitol ne-l prezintă pe acest vrăjitor Elima, care încerca cu orice preț să-l blocheze pe Barnaba și pe Saul de a-i vesti dregătorului Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu face altceva decât încearcă să-l abată de la credință. Și când ne uităm în text, vedem o discuție aprigă între Pavel și acest Eliman, acest Bar Iisus. Iudeu, așa zis proroc, dar vrăjitor. Unul care lucrează cu puterile întunericului. Și când m-am uitat în textul acesta, m-au trecut fiorii din cap până în picioare cum îl caracterizează Pavel. Pe acest Elima. Patru lucruri groaznice spune despre el. Om plin de toată viclenia. Și o spune pe față. Un om plin de toată viclenia. Pentru că oamenii aceștia nu caută altceva decât să înșele. Nu sunt interesați de binele meu și de binele tău. Ei sunt interesați de buzunarul lor, de postura lor, de poziția lor, de imaginea lor, de impactul lor. Al doilea lucru pe care îl spune Pavel despre omul acesta. Un om plin de toată răutatea. Păi Pavel și cu Barnaba îi predicau cuvântul lui Dumnezeu dregătorului, iar Elima era preocupat cu o răutate diabolică să nu cumva dregătorul să ia aminte la ceea ce spune Barnaba și cu Saul. O răutate diabolică. Om plin nu de răutate, de toată răutatea, îi spune Pavel. A treia caracterizare este și mai cumplită. Fiul dracului. Așa îi spune Pavel. Fiul al dracului. Frați și surori, oamenii aceștia nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și dacă îi auziți vorbind despre credința în Iisus Hristos, pe unii dintre cei care sunt în această tagmă mare a clarvăzătorilor, a vrăjitorilor și a altor categorii, citiți în Vechiul Testament, îi aveți descris prin Deuteronom, prin Levitic, oamenii aceștia nu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pavel îi spune unui asemenea om, fiu al dracului. Și ce vrea dracul în vremea noastră? Ce vrea diavolul în vremea noastră? Ne vrea binele? Nici vorba. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremurile din urmă, diavolul va fi interesat de un singur lucru. Dacă poate. Pe cât mai mulți din cei care sunt pe calea aceea îngustă și dreaptă care merge în împărăția lui Dumnezeu să-i abată pe calea largă și să-i abată de la credință. Și diavolul se folosește și de oameni ca Elima, ca Simon și alții de felul acesta. Și al patrulea lucru pe care îl spune Pavel despre acest Elima, despre acest vrăjitor. Vrășmaș al oricărei neprihăniri. Extraordinar. Al oricărei neprihăniri. Este interesant însă că Pavel îl confruntă foarte dur pe acest vrăjitor, pe acest Elima. Și îl anunță verdictul. Ce va face Dumnezeu? Și Pavel îi spune că mâna Domnului va fi întotdeauna împotriva lui. Doamne, ai milă de copiii tăi care mai cred astăzi în fel și fel de lucruri de felul acesta. Și în loc să vină la tine, fug la oameni să-și rezolve problemele. Ai milă de ei. A patra întrebare la care aș vrea să răspundem în această după masă. Oare cum se raportează Dumnezeu la asemenea oameni? Sunt câteva texte în Vechiul Testament, unele dintre ele sunt extraordinare și aș vrea să ne uităm cum se raportează Dumnezeu. Vom citi unul și celelalte, doar le vom pomeni. Deuteronom, capitolul 18. După ce vei intra, iată ce le spune Dumnezeu, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, pagina 212, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul deghicitor. Și vă rog să ascultați lista. Decititor în stele. Aviz celor care au lansat că este asta o materie de studiu. De vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Cum se raportează Dumnezeu la asemenea oameni? Dumnezeu spune poporului său, nimeni dintre voi să nu se ocupe cu așa ceva. Și o listă întreagă, printre care și vrăjitoria. Lista e tare lungă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru extrem de aspru. Că oricine face asemenea lucruri este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la asemenea oameni ca la o urăciune. Oameni care nu îi fac cinste lui. Oameni care produc tot ce-i urât în lumea asta. Dacă vă veți uita într-un alt text, în 2 Împărați, capitolul 17, versetele 16-17, constatăm că se întâmplă ceva cu poporul lui Israel. Dintr-o dată, poporul lui Israel, ajuns într-un anumit context, se dedau și ei la vrăjitoriile popoarelor din zona respectivă. Și nu numai că acceptă idolii lor, dar încep să practice și ei lucruri din acestea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu s-a mâniat și s-a îndepărtat de popor. Frați și surori, Dumnezeu se mânie și se îndepărtează de asemenea oameni. Și să luăm aminte la felul în care Dumnezeu se raportează la această categorie de oameni. Mai sunt texte. Aș mai pomeni tot 2 Împărați, capitolul 21, de la versetul 6 în continuare, și 2 Cronici, capitolul 33, tot de la versetul 6 în continuare. Este pasajul de scriptură în care ne este prezentat Manase, care la 12 ani ajunge împărat al lui Iuda și care readuce în istoria lui Iuda idolatria. Readuce închinarea la Baal, la Astarteie, fel și fel de altare prin casa Domnului și încurajează vrăjitoria. Ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, și cuvântul lui Dumnezeu transmite verdictul pe care l-are Dumnezeu. Dumnezeu va aduce peste popor nenorociri. Și nenorocirile urmează. Regatul de nord cade, dus în robie. Cade și Iuda, dus în robie. Nenorocire după nenorocire. Pentru că poporul n-a rămas încă Dumnezeu, n-a luat amintele a ce le-a spus Dumnezeu și ceea ce am precizat din Deuteronom și au început să nu mai să agreieze pe cei ce fac lucruri de acest fel, ci să facă și ei. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de copiii tăi. Păzește-i, Doamne, să nu cadă în această latură, să nu se încreadă în oameni, să nu fugă la oameni, să nu-i creadă pe cei care practică asemenea lucruri. Ai milă de noi, de fiecare. Și ajută-ne să ne raportăm la asemenea oameni din perspectiva Scripturii. Amin? A cincea întrebare și ultima. Cum se raportează Domnul Iisus Hristos? Interesant. Găsim prima informație în Maleahi, în Vechiul Testament, capitolul 3, cu versetul 5. Acolo ni se spune că Domnul Iisus Hristos, de asemenea oameni, se va apropia cu judecata Lui. Pentru că Dumnezeu i-a dat lui Hristos puterea să ne judece. La cruce Hristos a plătit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. A fost judecat pe cruce pentru păcatele noastre. Dacă eu l-am acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și am fost născut din nou, judecata lui Dumnezeu în Hristos la cruce a trecut și peste mine. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos îi va judeca pe cei care fac asemenea lucruri. Ne ducem în Apocalipsa, capitolul 18. De la versetul 23 avem acolo descrisă o scenă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că vine o zi în care mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, va triumfa. Dar în ziua aceea ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu că Babilonul, cel care amăgește lumea cu vrăjitoriile ei, și când vorbim despre Babilon, vorbim despre lumea păcătoasă, ați auzit și dimineață, din zilele noastre vorbim despre păcat, Babilonul care amăgește lumea cu vrăjitoriile ei, va cădea, se va prăbuși, în timp ce mielul va triumfa. Și aici este rostit un lucru extraordinar. Spune că peste cei ce fac asemenea lucruri, peste Babilonul care amăgește lumea cu vrăjitoriile ei, lumina nu va mai lumina în candelă. Și ce e și mai dureros, glasul mirelui nu va mai fi auzit. Cumplită judecata lui Hristos. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, judecata mielului stabilește locul unde vor fi toți vrăjitorii. Îi de citit. Pe lângă ceilalți. Haideți să ne uităm în Apocalipsa, capitolul 21. Să citim versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Interesant însă că în versetul 7, înainte cu un verset, ni se spune cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Nu cele care urmează, precizate mai jos, ci cele de mai sus și vă las să le citiți acasă. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Am văzut cum s-a raportat Filip, cum s-a raportat Petru, cum s-a raportat Pavel, cum s-a raportat Dumnezeu și Hristos la această categorie de oameni. Cum să ne raportăm noi? Concluzia pentru noi. Trei lucruri importante care aș vrea să le reținem. Primul lucru. Să respingem categoric asemenea practici și asemenea oameni. Amin? Dă-ne, Doamne, putere. Al doilea lucru. Să înfruntăm asemenea oameni cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin? Este singura care are putere. Singura care poate să schimbe. Singura care taie. Singura care biruiește. Și al treilea lucru. Să fim gata și în stare să spunem lucrurilor pe nume. Așa cum a spus Petru și așa cum a spus Pavel. Să nu ne fie frică. Să spunem lucrurilor pe nume. Să nu uităm că în Leviticul, capitolul 19, cu versetul 26, Dumnezeu poruncește poporului său să nu facă asemenea lucruri. Să luăm aminte la porunca Dumnezeului nostru și să ne raportăm cu multă atenție, cu multă responsabilitate la această realitate a zilelor noastre. Frați și surori, este o realitate cu care ne confruntăm. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți sau nu știți, sunt astăzi președinți de stat și guverne care au echipe de vrăjitori, clarvăzători, oameni care lucrează cu puterile întunericului. Nu vă mirați că se dezlănțuie diavolul cu atâta putere. Este o realitate. Sunt institute care cercetează acest fenomen și lucrează cu oameni de știință să înțeleagă și să manipuleze lumea folosindu-se de asemenea oameni. Într-o vreme ca aceasta, noi să rămânem lângă Dumnezeul nostru, lângă cuvântul cel viu și adevărat și noi să-L trăim pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea și în toată splendoarea. Amin.